Dëgjuesi nderuar, mirëdita, po dëgjoni radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë ka nisur heshtja parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Policia thot se ka marrë të gjitha masat që procesi zgjedhor të kalojë në ambient të qetë dhe të sigurt. Zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të drejta do të shënojë moment historik për Kosovën, thot kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Nga bota, talibanët pakistanez zgjedhin liderin e ri pas vrasjes së Hakimullah Mesudit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas një muaj fushat elektorale, sot në Kosovë ka nisur heshtja parazgjedhore për zgjedhjet lokale të cilat mbahen nesër. Për të votuar në këto zgjedhje janë të regjistruar 1.779.357 votues. Në garë për kryetar komune e asamblist janë 103 subjekte politike, megjithsej 7.932 kandidat. Si vjet për herë të parë pas luftës, në zgjedhje marrin pjesë edhe serbët e Veriut, të cilët janë përkrahur edhe nga Beogradi zyrtar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ndjek me vëmendje përgatitjet për zgjedhjet vendore në Kosovë. Përmes një deklarate për media, ai bën thirrje që të gjitha palët tu përmbahen standardeve më të larta demokratike dhe të tregojnë respekt të plot për larmin e opinioneve të popullatës. Ban po ashtu beson se zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të drejta ditën e diel do të shënojë një moment historik në forcimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë. Persona të maskuar kanë sulmuar fizikisht kandidatin e iniciativës qytetare sërbe për kryetar të Veriut të Mitrovicës Krstimir Pantic. Mediat sërbe thonë se Pantic ka marrë lëndime në kokë dhe fytyrë. Ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 22 në Veri të Mitrovicës. Ende nuk dihen motivet dhe autorët e këtij sulmi. Talibanët pakistanes kanë emëruar një lider të ri të lëvizjes islamike pas vrasjes së Hakimullah Mesudit në një sulm të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Radio Mashal raporton se Khan Said Saina është zgjedhur udhëheqës i grupit Tehrik e Taliban Pakistan. Talibanët dhe burimet e inteligjencës kanë thënë se Mesud është vrarë të premtën së bashku me 4 persona të tjerë në rajonin e Vaziristanit Verior. Raportet megjithatë nuk janë konfirmuar as nga qeveria e Pakistanit, as nga ajo e Shteteve të Bashkuara. Mesud është deklaruar i vrarë disa herë më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje për një Irak të begat dhe padhun. Ai ka folur në shtëpinë e bardhë pas takimit me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan që Iraku të miratojë ligjin për zgjedhjet në mënyrë që irakianët të diskutojnë dallimet e tyre politike në vend se të përdorin dhun. Maliki ka thënë se pajtohet plotësisht me presidentin amerikan për nevojën e një zgjidhjeje paqësore për Irakun, ku sulmet terroriste kanë shënuar rritje. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Policia e Kosovës në bashkëpunim me atë të EULEX-it ka marrë të gjitha masat për të siguruar një ambient të qetë në ditën e zgjedhjeve lokale. Policia thotë se ka krijuar një plan operacional i cili do të vlej për të gjitha pjesët e vendit. EULEX-i pranon se vëmendje të veçantë do t'ju kushtoj komunave me shumicë serbe në veri. Për këto dhe detaje të tjera raporton Arton Konushevci.
Me shumë se 5500 policë kosovar do të jenë në detyrë me 3 nëntor me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Zyrtarët e policisë deklarojnë se në bazë të planit operacional kanë marrë të gjitha masat që gjendja sigurisë të jetë qetë, thot Ibrahim Sadriu, zëdhënës i policisë e Kosovës.
Janë marrë të gjitha masat nga ona e policisë për kryerjen e gjitha detyrave policore që ndërlidhen me procesin zgjedhor dhe janë bërë gjitha përgatitjet në gjitha drejtoritë rajonale. Faza e tretë nënkupton ditën Z apo ditën e zgjedhjeve, ku kryesisht aktivitetet e policisë janë përcjellja e materialit sensitiv nga depot në përqendrat votimit dhe menaxhimin e situatës sigurisë në për qendrat zotërie.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Ulexit thanë se policia e Ulexit do të mbështesë policinë e Kosovës me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe do të jenë në gjendje gatishmërie për çdo gjë. Zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori misioni ka punuar me policinë e Kosovës sa i përket përgatitjeve për zgjedhje dhe ka dhënë këshilla për hartimin e planit operacional të policisë së Kosovës. Euleksi tha Krasniqi do t'i kushtoj vëmendje të veçantë veriut të Kosovës me rastin e zgjedhjeve dhe për këtë arsye, siç tha ai, do të rritet prania e policisë në veri gjatë zgjedhjeve.
Këshilltarët rajonal dhe mobil të Euleksit, si dhe këshilltarët kryesor të nivelit qendror, do të jenë detyrë gjatë kësaj diele. Ndërsa në kapacitetin e tij ekzekutiv, Euleksi do të shërbejë si reagusi dytë në rast të incidenteve. Duhet theksuar se çdo veprim do të koordinohet ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in.
Bëhet e ditur se Euleksi do të sigurojë mbështetje logjistike për misionin veshgues të BE-s dhe gjithashtu do të japë mbështetje logjistike për personelin e OSB-s në administrimin për zgjedhje. Me rastin e zgjedhjeve lokale me 3 nëntor, autoritetet e rendit kanë thënë se kanë plan unik operacional për gjithë vendin, duke hedhur poshtë zërat se për pjesën veriore të Kosovës ka plan të veçantë, sërish zëdhënësi i policisë Blerim Sadriu.
Gjithë territorin e vendit është plan i njëjtë, edhe në veri, edhe të thotë gjitha pjesë të territorit është plan i policisë për gjithë vendin. Edhe drejtoria rajonale e Veriut i ka ndërmarrë masat dhe i ka detyrat konkrete konform planit dhe për këtë zgjedhje. Normalisht në veri do të kemi bashkëpunim dhe mbështetje nga Ulexi dhe KFOR-i, mirë po edhe policia e Kosovës detyrat e veta dhe kryjë konform mandatin saj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbarvajtja e procesit zgjedhor me 3 nëntor do të mund të sjellë efekte pozitive për Kosovën, megjithse procesi do të përcillet me mjaft sfida. Nëse gjithçka shkon në rregull, komunitetit ndërkombëtar do t'i dërgohen sinjale se Kosova është pjekur politikisht dhe se është e gatshme për integrimin evropian. Këto vlerësime japin analistët politik Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj. Me ta ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mënyra se si do të organizohet procesi zgjedhor dhe mbarvajtja ose jo e këtij procesi në zgjedhjet lokale me 3 nëntor në Kosovë do të bartin mesazhe të caktuara jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por edhe për partnerët ndërkombëtar, vlerësonjësit e çështjeve të zgjedhjeve dhe analistët e zhvillimeve politike në vend. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili është pjesë i koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, thotë për Radio Evropa e Lirë se procesi zgjedhjeve me 3 nëntor pritet të përshkohet me aspekte pozitive, por edhe me sfida të shumta.
Në që numri i madh i vëzhgjuesve nëntor, por edhe aty në ndërkombëtar, për kushtimin e deklaruar edhe organet publik se përkapjen e manipuluesve të votave që shlitën e votimit, si dhe në anën tjetër edhe fuqizimi i masave penalizuese që janë bërë me kodin e ri penal ndaj manipuluesve të votave, po na bën të besojmë neve se tani më do të kemi një proces më të mirë elektoral. Ndërkohë që do të kemi nga ana tjetër edhe një çështje serioze për të dëshmuar se Kosova është pjekur politikisht dhe demokratikisht në mënyrë se të bartë një mesazh që në Kosovë ka filluar të instalohet në një formë mirëfillt të demokracisë.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, i vlerëson se do të jetë shumë e rëndësishme mënyra se si do të përfundon procesi zgjedhor në Kosovë me 3 nëntor. Sipas tij, kjo do të jetë sfidë mjaft e madhe për vendin sepse mbarvajtja e procesit zgjedhor mund të shikohet si një produkt i një stabiliteti më të madh për Kosovë edhe në rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane.
Pikërisht mbarvajtja e zgjedhjeve dhe mënyra se si ato do të organizohen do të jetë një barometër për shumë çka, duke filluar nga dy procese shumë të rëndësishme që janë në prag të realizimit. Kam fjallën për negociatat rreth marrëveshjes për stabilizim asociimin dhe mundësinë e liberalizimit të vizave, por edhe më tej në kuptimin e një zhvillimi të përgjithshëm të demokracisë, pjekurisë politike dhe definitivisht të organizimit të një palë zgjedhjeve ashtu siç vërtet do duhej organizuar.
Edhe pse mbarvajtja e procesit zgjedhor dhe ruajtja e votës mbeten në sfidat kryesore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, megjithatë sipas njohësve të proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend, sfidë mjaft e madhe dhe e veçantë do të jetë veriu i Kosovës dhe procesi zgjedhor që pritet të zhvillohet atje. Selmana i vlerëson se në veri ekzistojnë rrethana kritikisht më ndryshe se në pjesët tjera të Kosovës dhe një rrjedh normal i procesit zgjedhor atje do të barte mesazh pozitiv, por lidhur me këtë çështje ai mbetet mjaft skeptik.
Ajo çfarë kemi parë deri më tani, sidomos në Mitrovicën e Veriut, flas për qytetin, atë shihet në situatë të tensionuar, shihet një tendencë grupeve për të mos lejuar mbajtjen e fushatës elektorale, shihet një kampanjë shumë e madhe kundër daljes në zgjedhje sesa për të dalë në zgjedhje. Megjithatë, kjo nuk ngjan edhe në komunat tjera si Leposaviçi, Bin Potok dhe Veçan. Dhe ne po duhet të besojmë që kjo sfidë do të kalohet, pavarësisht sa mund të jetë numri i madh i daljes në zgjedhje apo jo.
Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend presin që të paktën sfidat dhe problemet të cilat i kanë përshkuar proceset e kaluara zgjedhore, sikur ishin abuzimet me vota, tendencat e manipulimeve për të votuar për të tjerët, për të votuar për të vdekurit, të mos përsëriten. Për Radion Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e 3 nëntorit janë të shumta, por sa do të realizohen ato mbetet të shihet. Shumë nga ta kanë humbur besimin se udhëhesit politik realizojnë premtimet që bëjnë gjatë fushatës zgjedhore. Një anketë me qytetarë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Hapja e vendeve të reja të punës për mirësimi infrastrukturës në shëndetësi, arsim shërbime publike si dhe lufta kundër korrupsionit janë vetëm disa nga pritjet e qytetarëve nga zgjedhjet e 3 nëntorit. Qytetarë të komunave të ndryshme të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se pritjet janë të shumta, ashtu si edhe premtimet që kanë qenë gjatë fushatës së partive politike. Megjithatë, shumë prej tyre shprehen mjaft skeptik sa i përket përmirësimit të gjendjes ekonomike dhe sociale në Kosovë. Idris Berisha, ekonomist me profesion, është nga qyteti i Prishtinës, thotë se kryeqyteti ka nevojë për investime të shumta dhe se ata të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje duhet të punojnë për qytetarin.
Të zgjedhje komunale presim, nëse shkojnë mirë, të zgjidhet ai që më i miri, ai që meriton. Për komunën nga na vim duhet përmirësohen kanalizimi, halja së është në rregull, duhet infrastruktura, parqe, është të të.
Njazi Sinani punon si taksist dhe vjen nga komuna e Lipjanit. Ai shprehet mjaft i mëllëfosur për situatën në të cilën gjendet popullata e Kosovës. Sinani nuk shpreson në përmirësimin e gjendjes aktuale.
Kur gjë t'i me pritëm? Kur gjë s'pritëm na mirë pëtyne? Shko kur gjë pëtyne? Popli marun, marun, unë edhe fund. Shkje pëtyne kur gjë?
Njaj shëmendon edhe Hyzdri, Alshiqi.
Unë e kur gjë rici, u krye.
E Fatlume Kastrati punon mësuese në qytetin e Fush Kosovës. Si pasaj, prioritet do të duhej të jetë punësimi të rinjve në Kosovë.
Kari punësia kuptohet, e njërë ka shumë ka punë, edhe shumë gjona tjera, të zhvillohet ekonomia sa ma shumë, me tonë vishë kemi shumë për me punuun. Besoj që kush është maj miri që a i kvitonë.
Ndërka që Saranda Selishta, studente nga qyteti i Gjilanit, thot se hapja e vendeve të reja të punës duhet të jetë parsore për kryetarin e ardhshëm të Gjilanit.
Primaria është punësimi, e tani tjera të rinjë.
Derisa Muarem Krasniqi është pensionist, ai thot se pritjet e qytetarve janë premtimet që janë dhënë gjatë fushatës nga partitë politike, por që siç shprehet ai, ka pasur shumë premtime që vështirë se realizohen.
Me realizu për atyre premtimeve shumë pak kanë me realizu se s'ka mundësi. Kosova ka ardhë në gjenje të keqe ekonomike, s'ka punësim, s'ka rroga, s'ka me madhe.
E Besim Kelmendi nga Peja shprehet mjaft pesimist sa i përket zhvillimit të kësaj komune. Sipas tij, të gjitha ato që ka janë premtuar gjatë fushatës janë vështirë të realizueshme.
Premtimet kota, të cilët sa vite i kemi dëgju, i kemi sprovu edhe ende kurrë s'u kanë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë ka nisur heshtja parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Policia thotë se ka marrë të gjitha masat që procesi zgjedhor të kalojë në ambient të qetë dhe të sigurt. Zhvillimi i zgjedhjeve të lira dhe të drejta do të shënojë moment historik për Kosovën, thotë kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Nga bota, talibanët pakistanez zgjedhin liderin e ri pas vrasjes së Hakimullah Mesudit. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mesditës, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.